Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti thotë se Kosova ka plan veprimi për vaksinim kundër koronavirusit. Serbia nisi sot fushatën në dhënjes së vaksinave të kompanisë Pfizer kundër COVID-19. Presidenti Amerikan Donald Trump kritikohet për faljet e ish-këshilltarëve Stone dhe Manafort. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti tha se së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës kanë hartuar një plan të veprimit për vaksinim kundër koronavirusit të ri, që do të nisë zbatuari kur të arrijnë vaksinat, por nuk tregoi se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Hoti këto komente i bëri gjatë vizitës në shërbimin spitalor dhe klinik universitar, ku falenderoi stafin shëndetësor për punën e tyre gjatë pandemisë së koronavirusit. Kosova pret që të marrë vaksina kundër këtij virusi për 20% të popullatës nga programi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë COVAX, program ky që ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave për vendet e varfra. Pjesën tjetër të vaksinave qeveria tashmë në detyrë e Kosovës ka thënë se do t'i blej vetë. Serbia ka nisur sot vaksinimin e popullatës së saj kundër koronavirusit duke përdorur vaksinën e kompanive Pfizer-BioNTech. Kryeministra serbe Ana Brnabić ka qenë në mesin e personave të parë që ka marrë dozën e vaksinës me qëllim të rritjes së besimit publik në sigurinë dhe efikasitetin e saj, ka thënë qeveria serbe. Serbia ka pranuar rreth 5000 doza të vaksinës së krijuar nga Pfizer dhe BioNTech më 22 dhjetor. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se dozat e para do t'i marrin të moshuarit nëpër shtëpi kujdesi. Serbia nuk ka miratuar ende përdorimin e vaksinave. Ky shtet pritet përdore dhe vaksinën e prodhuar nga Rusia kundër koronavirusit Sputnik 5 dhe atë të Kinës Sinopharm për të siguruar më shumë doza për popullatën me 7 milion banor. Pandemia ka vendosur hije të zezë në festimet për Krishtlindjen në Gjermani, mirë po pas të jetuarit me koronavirus për gati një vit. Kemi çdo arsye për të besuar se jeta do të bëhet më e mirë shumë shpejt, ka thënë presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier. Ne ende kemi një rrugë të gjatë të mundimshme për para nesh, ka thënë ai në fjalimin për ditën e Krishtlindjes. Mirë po ne shohim që drita e shumë pritur në fund të tunelit po rritet. Ne po i afrohemi fundit të krizës hap pas hapi, ka thënë ai duke përmendur nisjen e fushatës së vaksinimit të djelë në Gjermani. Bisedimet në mas të mbretërisë së bashkuar dhe bashkimit evropian për marveshje pas Brexitit kanë vazhduar gjatë natës së mërkur, mirë po marveshja pritet të finalizohet sot. Negociatorët në Bruxell është thënë se janë duke tentuar të përfundojnë diskutimet për disa detaje në kuotat për peshkim, që ka qenë një prej pengesave kryesore për arritje të pajtueshmërisë në muajt e fundit. Dokumenti i marveshjes besohet se ka rreth 2000 faqe, ndërkohë që të dyja palët kanë kohë deri më 31 dhjetor që të miratojnë atë në parlamentet përkatëse. Kjo pasi në këtë datë, Britania përfundon periudhën tranzitore pas largimit zyrtar nga bloku evropian në janar të këtij viti. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mjetet e ndara nga qeveria në detyrë në Kosovë për mbështetje të bizneseve private dhe punëtorëve që kanë pësuar nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi nuk mund të ekzekutohen pa miratimin e projekt ligjit për buxhetin e vitit të ardhshëm. Një gjë e tillë rrezikon të vështirësojë edhe më shumë jetën e shumë personave që kanë humbur vendet e punës në kohë pandemie. Raportin Adie Ahmetit.
Punëtorët e cilët kanë humbur punën gjatë pandemisë mund të mos marrin nga 300 euro për 3 muaj, ashtu siç parashihet në ligjin për rimëkëmbi ekonomike, nëse nuk miratohet projekt buxheti për vitin 2021. Po ashtu nuk mund të ekzekutohet as grantin e shumë prej 200 milion eurosh për ndihmë direkte financiare bizneseve, të cilat kanë vështirësi funksionimi si rezultat i ndikimit të COVID-19, thot zëvendës ministrin e detyrë financave Agim Krasniqi. Në bazë të ligjit për rimëkëmbi ekonomike që është miratuar me 4 dhjetorë në kuvendin e Kosovës, të gjithë punëtorët e sektorit privat të regjistruar si të papunë e që kanë qenë në marrëdhënie pune deri në shtatorë 2020, por që nga muaj tetor janë liruar nga punëdhënësi si pasojë ndikimit COVID-19, të paguhen nga ana e qeverisë me nga 300 euro së paku 3 muaj. Miratimi i buxhetit po kërkohet të bëhet para se të shpërndahet kuvendi dhe vendi të shkojnë në zgjedhje, pas vendimit të gjykatës kushtetuese të 21 dhjetorit që shpalli jo kushtetuese zgjedhjen e qeverisë së Kosovës të udhëhequrën nga Abdullah Hoti. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radio Evropa Lirë se punëtorët e larguar nga puna me padurim po presin marrjen e mjeteve të premtuara nga qeveria në detyrë, pasi kjo do ishte një ndihmë për ta.
Punëtorët kanë një pritje shumë madhe sepse ata nuk e dinë që ky ligj pa kaluar përmes buxhetit parlamentit Kosovës që nuk mund të shpërndahet.
Edhe Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës thot se projekt buxheti për vitin tjetër duhet të miratohet para shpërndarjes së kuvendit, pasi granti qeverisë prej 200 milion eurosh do leconte punën e bizneseve.
Gjithë janë në pritje dhe do të ishte një zhvendim dhe goditje e madhe për bizneset.
Në anën tjetër, Agim Krasniqi, zëvendës ministër në detyrë financave, thot për Radio Evropa Lirë se asnjë mas si ndihmë direkte nga qeveria nuk mund të fillojë pa miratuar buxheti 2021.
Nëse nuk miratohet ligji për buxhet, në të pjesa e rimëkambjes ekonomike nuk mund të filloj asnjë mos e cila është e lidhne me çështjet financa publike, me çështjet buxhetit.
Por Ekuran Murati, deputet në kuvendin e Kosovës nga partia opozitare Levizia Vetëvendosja, shprehet se është e pamundur që projekt buxheti një qeveria në detyrë, qeveria ilegale dhe antikushtetuese të hidhet në votim. Kështu që është e domosdoshme që data zgjedhjeve të caktohet sa më herët që është e mundshme me qëllim që një qeveri e re me legitimitet të plot të mund të dorëzoj buxhetin e rim në kohë, tha Murati në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Kurse përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se a do votojnë projekt buxhetin para shpërndarjes së kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përkundër premtimeve të shumta të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, ndotja e ajrit vazhdon të mbetet problem serioz në këtë shtet. Qytetet si Shkupi dhe Tetova vazhdojnë të jenë në krye të listës botërore për nivelet të ndotjes. Në kohën e krizës me pandeminë, qeveria ka zvogëluar buxhetin e Ministrisë së Ekologjisë, por drejtuesit e saj thonë se çdo ministri ka fonde të parapara për mbrojtjen e ambientit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Ndotja e ajrit mbetet një nga problemet kryesore me të cilat po përballet Maqedonia e Veriut, por pa një zgjidhje konkrete përkundër premtimeve të shumta të qeverisë se sigurimi i ajrit të pastër do të jetë në listën e prioriteteve në punën e saj. Ministri i Ekologjisë Naser Nureddini është ankuar për uljen e fondeve të dikasterit që drejton. Në buxhetin për vitin 2020 me vlerë prej rreth 4 miliardë euro, për mjedisin ishin darë 0.5% apo rreth 16 milion euro, mjetë e këto që vlerësohen të pamjaftueshme për